Қамыстың басы майда, түбі сайда, Жәнібек Шақшағұлы болат найза. Алдыңнан су, артыңнан жау қысқанда, ер жігіттің ерлігі осындайда. Бүкейдей сағыр менен дулаттағы, дерепсәлі маңдайда айт қыпшақтағы, өзге батыр қайтса да бір қайтпайтын, сары менен баянда айт уақтағы. Ағашта, биікті айтсаң қарағайда айт, жігітті ерлікті айтсаң бүгінбайда айт, найзасын ұшына жау мінгізген, Еменәлі керейде ер жабайда айт. Тәтті қара ақын.